habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 14ka bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysi aan lala yeelanay mid ka mid ah helada dad rayid ah oo la sheegay inay 6 bishan ku dhinteen howlgal ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen gobollada dhexe.
Adduunka waxaa ka codsanaya iyo maaragtay wixii wax kastoo dhan aniga dadkaygi waa la aday, dadkaygi wixii kalena way yaqaaniin, adduunkuna waxuu yaqaanaa wuu arkaaya. Waxaan rabaa dadkaygi wixii noolna in la siiyo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a-ga oo toddobaadkan aan ku eegayno duqeymaha dhinaca cirka iyo weliba doorka ay ku leeyihiin dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab.
diyaaraduhu waxay awood u leeyihiin inay cumqiga gudaha inay u galaan oo xerooyinkii ay ku tababaranayeen, meelihii qaraxyada ay ku sameynayeen, meelihii maaragtay ay kasoo abaabulayeen dagaaladooda, meelihii madaxdooda ay joogeen, intaba inay gaaraan bay awood u leeyihiin.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa maanta sheegtay inay dalkooda ka saareen 2 howlwadeen oo ka tirsanaa safaaradda Maraykanka, iyagoo ku eedeeyay inay gacansaar la lahaayeen qof u dhashay dalka ruushka oo hore loogu eedeeyey basaasnimo. war ay safaaraddu soo saartay ayaa ku sheegtay inay u yeedhay danjire Lane Tracy oo ah safiirka Maraykanka, isla markaana ay ku wargeliyeen in labadaasi diblomaasi oo lagu magacaabo Jeff Sahlin iyo weliba David Bernstein ay sameeyeen tallaabooyin sharci darraa kadib markii ay wada shaqayn la sameeyeen muwaadin ruushka u dhashay oo lagu magacaabo Robert Shanoy, isla markaana ay tahay inay dalka ruushka kaga baxaan muddo 5 maalmood gudahooda. Shanoy waa xubinta basaasnimada lagu eedeeyey ayaa shaqaale maxalliya ka ahaa qunsuliyaddii Maraykanku ku lahaa magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Felistok, iyadoo uu halkaasi ka howlgalayay in ka badan 25 sano ka hor intaanu ruushku sannadkii 2021 amar ku bixinin in la joojiyo shaqaalaha maxalliga ah ee ka howlgalaya safaaradda Maraykanka. kooxaha wada baaritaanka iyo weliba samata bixinta ayaa maanta howlgal ka wada bariga dalka Liibiya, halkaasoo fatahaada ka dhacay ay ku dhinteen kumanaan qof oo kumanaan kalena ilaa iyo haatan meel ay jaan iyo cidhib dhigeen la laayahay. tirada dhimashada ayaa ilaa iyo hadda aan caddayn kadib fatahaadaasi oo dhacday maalintii Axaddii. hase yeeshee wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xigatay Cismaan Cabdijaliil oo ah wasiirka caafimaadka ee qeybta bari ee dalkaasi Liibiya ayaa sheegay in meydka 3,000 oo qof la aasay, 2,000 oo kalena haatan hawshooda lagu jiro. cabdiraxmaan alqayti oo ah duqa magaalada Dernah ayaa isaguna telefishanka Alcarabiya u sheegay in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa iyo 20,000 oo qof. magaalada Derna ayaa ahayd meeshii ugu darnayd ee fatahaaddu ay ka dhacday kadib roob xooggan oo halkaasi ka daayay, kaasoo keenay inay qarqarada soo jabsadaan biyo xidheenadii, kadibna ay meelo badan dhooba aasto, sidoo kalena dad tiro badan ay biyo u qaadaan islamarkaana ay bidweynta ku daraan. ugu dambeyntiina Kuuriyada Koonfureed ayaa cabirtay sida ay uga xun tahay in Ruushka iyo weliba Kuuriyada Waqooyi ay wada hadleen islamarkaana ay ka wada xaajoodeen iskaashi militari ay yeeshaan. kadib markii hoggaamiyaasha labada dhinac ay kulan yeesheen. Waxaana ayaa Kuuriyada Koonfureed ay si dhow ula socotay suurtagalnimada carbis militari oo ay si wada jira u sameeyaan Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Mas-uuliyiinta dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynahooda Yoon Suk Yeol oo ku soo qaadan doono khudbadda uu ka jeedin doono toddobaadka soo socda. Golaha loo dhan yahay qaramada midoobay inuu ku adkeeyo khudbaddaasi sida ay waxuu yihiin iskaashiga militari ee dhexmaray Kuuriyada Waqooyi iyo weliba Ruushka. Kuuriyada Koonfureed ayaa raadinaysaa inay la kulanto diblomaasiyiinta Ruushka maalmo kadib ama ilaahda maalin kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay wada hadalla ku yeesheen goobta ugu casrisan ee gantaalaha laga gana ee ku taala dalka Ruushka ee lagu magacaabo Vostochi ee Cosmodron. Putin ayaa sidoo oo kale ka aqbalay casuumada uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi u fidiyey, taasoo ah inuu booqasho ku yimaado dalkaasi sida ay warbaahinta dowladda ay maamusho ay ku warantay amaba ay tabisay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haddana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. waagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiima fiid wacana wanaagsan. Warar soomaalida ku saabsan waa inoo soo socdaane, hase yeeshee aynu ku bilownay hay-adaha qaramada midoobay ama aanilaada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa bilowday qorshe lagu caawinayo ugu yaraana 10 million oo beeraley, xoolo dhaqato iyo weliba kalluumaysata isugu jira oo ku sugan dalka Suudaan. Qorshahan ayaa looga dan leeyahay in wax lagaga qabto cunto yaraanta dalkaasi ka jirta oo ay uga sii dartay colaadda hubaysan ee 5 bilood ee u dambeysay halkaasi ka taagnayd. Wariyaha V O A Maxamed Yuusuf ayaa warbixintana soo diray, waxaana inoo soo jeedinaysaa Saare Ciidla Nuur.
barnaamijkan oo muddo 12 bilood ay u qorshaysay inuu socdo hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay u qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO ayaa ujeedadiisu tahay in la horumariyo habnololeedka beeraleyda, xoolo dhaqatada iyo kalluumaysatada dadka Suudaan ee uu saameeyey dagaalka socda. Hay-adda FAO waxay sidoo kale bilowday qaybinta abuurka ama siidhka beeraha si kor loogu qaado wax soo saarka cuntada, iyada oo rajo laga qabo in cunto ku filan loo helo 13 ilaa 19 million oo qof. Cabdulxakiim Alweer waa wakiilka hay-adda FAO u qaabilsan Waqooyiga Afrika, waxaana uu sheegay in qorshaha wax ka qabashada cunto yaraanta ah ee degdega ah loogu talagalay in lagula dagaalamo gaajada iyo faqriga Suudaan.
The ELRB aims to mitigate the impact of the recent conflict on vulnerable people, address their immediate needs and enhance their ability to recover and strengthen their resilience.
Waxaan iigsanaynaa inaan yareyno saameynta dagaaladan ay ku yeesheen dadka nugul ama danyarta ah iyo wax ka qabashada baahiyaha degdega ah si ay kor ugu qaadaan awoodda ay kaga soo kabanayaan xaaladan. Beeraha ayaa weli ah halbowlaha nolosha ee dadka reer Suudaan.
Waxaa bishii April dalka Suudaan ka bilaabmay dagaal awood la isku muquuninayo oo u dhexeeya ciidamada qalabka side ee Suudaan iyo ciidamada kale ee hubaysan ee loo yaqaano taageerada degdega ah. colaadan ayaa la sheegay inay ku dhinteen kumanaan qof, malaayiin qof oo kalena ay ku barakaceen, waxaana sababtay malaayiin qof oo kale inay magangelyo u raadsadaan oo ay u qaxaan dalalka dariska la ah Suudaan, iyagoo raadinaya cunto, dawo iyo hooy ay ku noolaadaan. barnaamijkan hay-adda FAO ee lagu taageerayo xoolo dhaqatada, beeraleyda iyo kalluumaysatada ayaa loogu talagalay 17 gobol oo ka mida dalka Suudaan. Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mida beeraleyda gobolka Upper Nile ee dalka Suudaan ayaa rajo weyn ka muujiyey kaalmadan.
I think this will help and will help us and will make others be encouraged to look and run after
waxay ila tahay in arrintan ay annaga iyo dadka kaleba naga caawinayso inaan ku dhiiranno oo aan raadsanno caawinaad noocaas ah oo aan is-abaabulno. laakiin xaaladdu waa mid taabanaysa dadka reer Suudaan, waxayna u baahan yihiin caawinaadda beesha caalamka sababtoo ah waxay u baahan yihiin gargaar ballaaran dadkan oo dowladoodii ayay waayeen.
hay-adaha gargaarka ayaa sheegay inta dalka Suudaan lagu jiro xilliga jiilaalka oo ah inta u dhexaysa bilaha Noofambar ilaa May, beeraleyda ku tiirsan roobka ay soo wajahayso cunto yaraan, xoolo dhaqatadana ay soo wajahayso biyo yaraan iyo daaq la-aan, taasoo horseedaysa halis ku timaada nolosha xoolaha iyo dadka ku tiirsanba. In ka badan 20 million oo qof oo Suudaani ah ayay cunto yaraani haysataa, iyadoo 6 million oo dadkaasi ka mid yahay la ildaran yihiin gaajo aad u daran oo u baahan gargaar degdeg in lala gaadho. Cabdiraxmaan ayaa sheegay in beeraleyda Suudaan ay u baahan yihiin wax ka badan iniinyaha abuurka ama basiirka si ay cunto ku filan u soo saaraan, balse agaasimaha hay-adda FAO ee Waqooyiga Afrika ayaa sheegay
FAO does not supply food directly to individuals but supplies seeds and agriculture inputs to farmers who are actually food producers to thousands of people.
FAO si toosa cunto uma siiso shaqsiyaadka, balse waxay siisaa abuurka iyo agabka beeraha. Marka kadib ay beeraleyda cunto u soo saaraan kumanaan qof oo kale.
Mas-uuliyiinta FAO waxay intaas ku dareen in hadii la gaaro qiyaastii 1 million iyo bad beeraleyda reer Suudaana oo ku nool 14 gobol ee ka mid ah 17 gobol ee Hiigsigu yahay ay si dhaba u buuxin doonto qayb weyn oo ka mid ah baahiyaha bulshada haysta ee dhinaca cunto yaraanta. Hay-adda beeraha ayaa sheegtay in ay u baahan tahay 123 million oo dollar si loo gaaro yoolka ay kisanayso, iyadoo la filayo in barnaamijkani uu soo idlaado bisha August ee sanadka 2024.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo inala socotiinaysa warbixintaas oo diyaariyey Maxamed Yuusuf. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya 6 bishan lagu dilay 3 ka tirsan hogaamiyaasha Al-Shabaab. Mareykanku waxa uu sheegay in nasiib darro howlgalkaasi ay ka dhalatay in ay dhintaan isla markaasina ay dhaawacmaan dad rayid ah. Mareykanku waxa kale uu beeniyey sheegashada Al-Shabaab ee ah in ciidamada Mareykanku ay ku lug lahaayeen dhibaatadaasi shacabka soo gaadhay, balse ay ka jawaabeen codsi uga yimi dowladda federaalka oo ku aadanah sidii dadkaasi rayidka loo soo daadgurayn lahaa. Goor dambena Africoma waxay sheegtay ama ay u sheegtay V O A in goobta howlgalku ay ku dhinteen qof dumar iyo weliba 3 caruur ah, waxaanay sheegeen in daadguryntaasi carlaba inay soo daadgureeyeen 2 caruur ah oo haatana midkoodu nool yahay. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Axmed Maxamuud Shuke oo sheegay inuu awoow yahay caruurta ama caruur ku dhimatay weerarka, isla markaana xaaskiisa oo ayay u ahayd caruurtaasi iyaduna ay ku dhimatay. Waxaanay ugu horreyn weydiisay magaciisa.
Xaggee joogtaa hadda?
Aan joogaa gobolka Sabdi Guud la yiraa meel ka tirsan aan joogaa oo degmooyinka aan maalgaras ay arrinta.
Marka waxaa ii sheegtaa maxaa dhacay reerkaagu xaggee joogeen marka ay duqayntu dhacaysay? Adigu ma joogtay meesha ma ka dhaweyd markaas?
Walaalay, anigu halkan meesha umana xeereen ka badan baa meesha ii deganaay. Meesha qoys samida ayaa hooyadii aheyd, hooyadii ilmaha ii dhashay waaye. Anigu xaarka habeenkaas meesha sii fuga lahayn, walaan u beerayna adigu 1 kilometer iyo bar meelaha ku jirtaan jooga xaafada.
Marka meequu qoyska uu ka koobnaa?
Meesha marka waxa waaye wiil anigu aan dhalay iyo hooyadii ayaa deganaay. Hooyada iyo ilmaha kadib way isla dhisheen. Sababta ilmaha dhashana waxay jirtay iyadoo ciddii ay ka dhalatay jirtay wiilkaariyo ku maqnaay, aniguna habeenkaas meesha sii fuga lahayn. Adigu habeenkii fiidkii hore intay heeda isfuucanay, warba soo aroorteen waa fiicannay haye, waa fiicannay. Imidibil ana ila joogaana oo wiilkii kama diina hadda xoogo wiilkii baariyo kula kama diina. Ciddaas xaggeenay carig iyo waxuu watay waxtaasa waxdan way ka adan waayeen. Sidaas calaa amnigeed qabsiibadaasa isaga xagsabtay annagu meel nala kaga yimidna ma naqaan. Adigu abaarsalaad wax markii aan uu helay sida kala amnigeed meeshiiyo dad iyo diyad wixii ii joogay iilka gabadha ilmaha badan soo dhalay maahane wax kale aysan ka nooleynaan uga nimid meesha wixii kusoo caruura caawo
markaadiyaarada
dubeeyey baatuur raadkeedna waa ku aragnay wax aan sabasaynayo wax nala ku dilay wax aan qayno ma jirno annagu maaragtay urur ma ahin lama shaqayno dowladdana hadda ismahaan anagu hadda ka hornoono aysan imaan
meeqa qofaa meesha ku dhimata marka
hooyadii aniga ilmaha ii dhashay iyo afar wiil oo afarta wiilba isku oday iyo isku habar ay yihiin oo wiil anigu aan dhala aw dhalay iyo gabar iyo hooyadii aniga ilmaha ii dhashay lixdaas qofood tixdeedina maydkeedii waa aan waayey waa laga dhaartay meeshii weliyaan aankaasi kolleyda wax nool meeshii lagama qaadin anigu maydkeedii dhan oo ku sugaya ma aqaan
marka see ku xaqiijisan inay dhinteen haddii aadan meydka arag
okay anaga mustikadaasaa nagu dhacday waxaan laayana sayaaraday ahaayeen baabuurana waa ceelnala fanisanima maqan
marka see ku ogaatay inay dhinteen meydkoodii miyaad aragteen
kolleyda sayaaraduna meesha waa rushaysay dad maaragtay wax isla socda oo iskagaali oo anagu aana kaga dhabano ujita iska socota ah waxaan qaaday
marka axmed raalli ow see ku xaqiijiseen maya see ku xaqiijiseen dadka kaa maqan inay dhinteen lixda qof maxaa kuu xaqiijiyay adi
meesha meel madaasiye dhalada looga soo gudi waaye aqal soomaaligii ku wada jireen aqalka aqal soomaali la yidhaa aqal soomaaligii waa gubtay iyaguna qolba wax gubtay ahaayeen baanka yaartay lugaa yiilay go-an fara gacmeeda go-anaa yiilay sidaasaan ku xaqiijisna meesha wax noolba inaan laga qaadin hata anagu wax noolna hata nolol hata u malaymayno
caruurta dhimatay meeqo cunugaa ku lahayd
shanta caruura oo dhimatayna anagu awowaan u ahay mid gabar anagu aan dhalayaa dhashay afarna waxaa dhalay wiil anagu aan dhalay oo iyaduna hooyadii meesha noo joogtayay ahayd oo qoyska wiilka iyo iyaduna laba qoysoo meesha kala fadiday ahaayeen ariguna isugu daraay markaas ariya u xaraysnaay adigu ilaa boqol iyo konton neef meeshii ku dhimatay oo ku gamaartay iyaduna
marka meesha la duqeeyey xaggee ceelgaras u jirtaa
ceelgaras adigu abba waxay u jirtaa adigu shan iyo toban kilomitr ilaa labaatan kilomitr waxay u jirtaa koonfur ka taalanta koonfur qora
marka meesha ma waxaa joogay al-shabaab miyaa meesha ka dhowaa ma dagaalaa ka dhacay maxay taha sababta meesha loo duqeeyey
wallaahi hadda annagu wax ka dhowaay annagu ma naqaan ama war qabno dadki yacni maaragtay haddee waddanka waa laga war qabaahoo meel kasta waa laga war qabaahe waddanka nimankaas baa ka tali jiray markii noogu dambay
marka adiga hadda maxaa rabtaa oo cadaalad ah maxaa rabtaa in lagu sameeyo dowladduse wax xiriira ma kula soo samaysa iyo maamulka galmudugmaya
wax dowladdu wax xiriira aniga oo dadkaas mas-uul ka ahaay oo maaragtay hooyadii aniga ilmaha ay dhashay ay ku dhimatay oo ilmahaydii ay ku dhinteen wax xiriira oo ay ila soo sameeyeen iyo wax wicitaan ay ila soo sameeyeen ma jiraan anigu aniga dadkaas way dinteen ilaahay ha u naxariiso ina lilahi wa ina ilaahi raajicuun adduunka waxaan ka codsanayaa iyo yacni maaragtay wixii wax kartoo dhan aniga dadkaygi wow la aday dadkaygi wixii dilana way yaqaaniin adduunkuna waa uu yaqaanaa waa u arkaayaa waxaan rabaa dadkaygii wixii noolna in la siiyo wixii dhintana midagoodii aan ka helo
kaasina waxa uu ahaa axmed maxamuud shuuke oo sheegay inuu awowo u yahay caruur ku dhimatay weerar lagu dilay saddex ka tirsan hogaamiyaasha al-shabaab oo lixdii bishan ka dhacay gobollada dhexe dhegeystayaal waxaa naga xasuusinayaa inaan la xiriirnay dhinaca dowladda saraakiishi aanan la hadalna ay ku soo gaabsadeen in ay socoto baadhis la xiriira dhacdadan islamarkaana ay war ka soo saari doonaan haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ay noo hayso falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a. toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa duqeymaha dhinaca cirka ah iyo doorka ay ku leeyihiin dagaalada hadda ka socda soomaaliya iyo khasaaraha ay mararka qaar rayidka u geysan karaan. maraykanka iyo wadamada turkigu ka mid yahay ayaa ka kaalmeeya dowladda soomaaliya dagaalka ay kula jirta al-shabaab. duqeymaha dhinaca cirka ayaa 15-kii sano ee lasoo dhaafay waxay maraykanka la beegsanayeen hogaanka iyo xubnaha ugu sarreeya ururka al-shabaab. xubnihii ugu caansanaa ee duqeymahaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii al-shabaab axmed cabdi godane. waxaa sidoo kale lagu dilay aadan xaashi ceyrow oo ahaa taliye sare oo al-shabaab ah. tan iyo waagaasina waxaa dhacaya weeraro hadba xubno ka tirsan ururka lala beegsanayay. sidoo kale duqeymahani waxay hadda gacan ka geysanayaan dagaalka ka socda deegaanada galguduud iyo hirshabeelle. haddaba muhiimad intee le-eg ayay kaalmada dhinaca weerarada cirka ah ay hesho dowladda federaalka u leedahay dagaalka ka dhanka al-shabaab? waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirkii hore ee amniga ee soomaaliya haddana ah la taliyaha sare ee madaxweynaha ee arrimaha la dagaalanka iyo ka hortagga fikirka xagjirka ee rabshadaha wata cabdulaahi maxamed nuur.
taageerada saaxiibada soomaaliya ee dhanka hawada waxay ku leeyihiin saameyn aad u ballaaran. marka aad fiiriso kooxahan argagixisada dagaalada ay galaan, waa nooc ay ugu nacab yihiin dagaalka hawada dowladda soomaaliya ka kaalmeeya saaxiibada soomaaliya. kastari kale markaad fiiriso waxaa dhacday, waxaan xogaal wada nahay madax fara badan oo soo martay hogaanka sarsare ee kooxaha waxaa lagu taarget gareeyay ama lagu dilay duqeymo halka ah oo ay fuliyeen iskakaashadeen saaxiibada soomaaliya iyo hay-adaha amniga ee soomaaliya. waxaa kaloon xogaal wada nahay kooxaha argagixisadu kolka ay duulaan qorshaysan ama howlgal qorshaysan ay ciidamada amniga soomaaliya ay fulinayaan si muuqata uma hor istaagaan oo dagaal weji ka weji lama galaan. sababaha ayan ula gelin waxay aaminsan yihiin mar walba inay ciidamadu helayaan ama ay helaan taageeraha wada ah. marka mar walbaahi waxay baqdin aad u fara badan ay ka qabaan, ay ka baqaan ama ay nacab yihiin inay ma garanaysaa ay wajahaan ayay ka mid tahay. sidoo kale waxaynan la diriraan dadka deegaanka oo kaalmaysanaya ciidamada dowladda. marka waxa ay ugu nacab yihiin ama ay ugu jilcisan yihiin inay la diriraan ama iska caabiyaan oo ama aynan kari karinba ay ka mid yihiin ama ku yihiin kaalmada ama howlgallada cirka ah.
adeegsiga awoodda dhinaca weerarada cirka ah ayaa ah mid aysan al-shabaab u bawaacdhigi karin, mararka qaarna ciriiri gelisa isku socodkooda magaalooyinka. sidoo kale waxay awood u siisaa ciidamada dowladda inay helaan xogaha sirdoonka ee weerarada kusoo socda. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi oo hadda ku sugan magaalada xaradheere ayaa v o eda u sheegay sida ay dowladdiisu kaalmadaasi ay muhiimka ugu tahay xilligan.
waa mahadsantahay falastiin. waxa weeye dagaalka horta al-shabaab waxa weeye niman argagixisa oo dhul ballaaran soomaaliya ka haystay muddo dheer, waxayna isugu jiraan, waxayna joogaan goobo istraatiijiga ay kasoo abaabulaan weerarada oo aan awood loo lahayn in la gaaro, iyo meelo maaragtay logisticadooda iyo ciidamadooda ay xarwo inay ku tababaraan oo gucda ku taala, iyo meelo afaafahayo ciidamada dowladda iyo ay kula diruyaan iyo dadka deegaanka. marka diyaaraduhu waxay awood u leeyihiin inay cumqiga gudaha inay u galaan oo xerooyinkii ay ku tababaranayeen, meelihii qaraxyada ay ku sameynayeen, meelihii maaragtay ay kasoo abaabulayeen dagaaladooda, meelihii madaxdooda ay joogeen intaba inay gaaraan bay awood u leeyihiin. marka muhiimad ballaaran ayay u leeyihiin. waxaana ilaa iyo 2000 iyo inta argagixisadan ay jirtay ayaa maaragta madaxdoodii intii ugu badnayd ay ku baabi'een, oo gaar ahaan beerada oo maraykanku ay baabi'een. haddana dee waa ka sii cuslaatay oo nimankii iyagaaba weeraro culculus kusoo qaadayay baysaska ciidamada iyo meelaha dowladda joogaan. marka muhiimadda ay leedahay waxay tahay kow, awooddooda madaxdooda horta inaysan access iyo awood u yeelan ay kula hadlaan, ay ku dhaqaaqaan si xorriyada oo madaxda la taagad gareeyo halkaasna lagu dilo. waxay kaloo awoodda ay leeyihiin waxay tahay in la wiiqo awoodda isku soo baxooda iyo is-aruurintooda inay is aruursadaan oo isku diyaariyaan ama weerar inay aadaan ama tababar inay galaan. Waxaa kaloo dee awoodaha ugu weyn ay tahay in meelaha qarxyada ay ku kaydiyaan oo qarxyada ugu badan ay ka soo abaabulaan oo ama baabuurta lagu xiro ama dadka lagu xiro, iyadana inta lagu xiro xog sirdoon in halkaas lagu burburiyo. Marka runtii faa'iido ballaaran iyo intaas waxaa sii dheer marka dagaaladu socdaanna inay diyaaraduhu qeyb ka yihiin oo cadowgu meesha uu kasoo jeedo la duqeeyo, la jilciyo, ciidamada maaragtay loo fududeeyo inay si fudud ay maaragtay uga gudbaan dagaal saacado badan qaadan lahaa. Inahaasoo dhanba dee faa'iidooyin badan oo ku jira oo lagu seefgareynayo nafta dadka Soomaaliyeed iyo institutionska dowladda iyo ciidamadeenaba.
Diyaaradaha wadamada ay dowladdu ugu yeerto saaxiibada beesha caalamka ayaa ka sokow duqeymaha, waxay sidoo kale gacan ka siiyaan ururinta xogaha iyo daadguraynta dhaawacyada. Sidoo kale duqeymaha diyaaradahani waxa ay u fududeeyaan ciidamada dowladda la wareegista magaalooyinka muhiimka ah ama ay adag tahay in Al-Shabaabka laga saaro, sida uu sharxayo Professor Sokor Geyre, agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya.
Horta mar walba ku talagal ciidamada dalab meel kastoo ay ka howlgalayaan waxaa dul socda taageerada ciidamada cirka Maraykanka particularly muddooyinka dambena waxaa kusoo biiray ciidamada Turkiga oo ayaguna isticmaalay droniskaas magaalada Xamar beeskeedu haddii yahay. Dagaaladii u dambeeyey oo hadda ka dhacayay shabeellooyinka Xarardheere particularly iyo ka dhacaya Cadale iyo Aare Yabaal, guulahaasoo idil qeyb lagama maarmaan ah ayay ku lahaayeen, ma dhicin guulo Xarardheere oo kale oo ahayd meele ugu adkaa shabaabku ay muddada galeen difaacooduna aad u adkaa. Xoogagii ka saaray oo ka xoreeyey ayagu isugu jiray kobilaatanaad oo degan gobolka Galgaduud, darab PST Puntland Galeed, SNA iyo qabaa'il kuwa intaba xoogaasi waxaa shadala sii kaalmeeyey oo la oran kara guulaha la gaaray door aan la yareysan karin waxay ahaayeen duqeymahaas cirka oo diyaar lagu sameeyey. Sidoo kale meelaha qaarkood Ceelbuur oo kale oo ay aad u maaragtay difaacood ugu adka una ahaa xarumaha ay ku ilmo dhaleen, marar badan waxaa looga istaagay in aan dagaalka la gudogelin iyaga oo shabaabku isku hareereeyey shacab iyo baalka la yidhaahdo iyo maato iyo dumar iyo caruur oo ay ku adkaatay dowladda inay sii adaa inay ku dhisi dhiirato dagaalkaas iyadoo u baqaysa dadka rayidka iyo shacabka bermageedada ah oo ay shabaabku isku hareereeyeen. Marka mar walba waxay kamid tahay taktikada ay isticmaalaan adeegsadaan inay raadiyaan in shacab ugu laayo si ay maaragtay moralka ciidanka iyo moralka dowladaha dagaalka naga taageeraba ay u danqaan oo yidhahdaan shacab baa lagu laayay. Dowladda iyo dowladaha asxaabta ahina taxadar weyn kaas dartiis ayaa dilay fara badan ilaa ay haddeertaan taagan yahay inaan dowladdhac badan uga dhacay xoreynta magaalooyinka qaarkood sida Ceelbuur oo kale.
Laakiin mararka qaar duqeymahaasi waxay waxyeelo u geystaan dad reed ah. Mid ka mid a dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxay ka dhacday meel u dhow deegaanka Ceel helay ee gobolka Galgaduud. Weerarkaasi ayaa la sheegay in lix qof ay dhimasho iyo dhaawacba kasoo gaareen, sida V O A da uu u sheegay awoowaha inta badan caruurta ay waxyeeladu kasoo gaartay weerarkan. Axmed Iimaan Shuuka ayaa sharxaya khasaaraha qoyskiisa duqeyntaasi kasoo gaartay.
Meesha qoys kamida ayaa hooyadii aheyd, hooyadii ilmaha ayay dhasho waaye. Anigu qaarka habeenkaas meesha jiif uga lahayn, meel aan u dheerayno adigu hal kilomitir iyo bar meelaha ku jirtaan jiiba xaafada.
Marka meequu qoyskaa uu ka koobnaa?
Meesha marka waxa waaye wiil anigu aan dhalay iyo hooyadii ayaa deganaay. Hooyada iyo ilmaha kadib wasla ku jirtaan sababta ilmaha dhashana waxay jirtay ciddii ay ka dhalatay jirtay taariikhda ku maqnaay aniguna habeenkaas meesha sii shuga lahayn adigu habeenkii fiidkii hore intay heela isfuucannay warna soo aroorteen waa fiicannay haye waa fiicannay imi dibilaana ila joogaana oo wiilkii kama diina hadda xooga wiilkii baadiyan kooda kama diina ciddaas xaggeeday carab iyo waxuu waday waxtaasa waxdan way ka adama waayeen sidaas calaa amnigeed qasiibadaasa isaga xagsatay.
Al-Shabaab ayaa faafiyey muuqaallo ay ku wareysteen ehelada dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay duqeyntaasi, waxaanay ku turjumeen luuqadda Ingiliishka iyagoo ku eedeeyay in Maraykanku ay ka dambeeyeen, balse qoraal uu soo saaray taliska Maraykanka ee Africom ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay howlgalka ceel la helay ay iyagu fuliyeen, iyagoo sheegay inaanay wax lugo ku lahayn. Waxaa kaloo ay sheegeen in qiimeyn ay ku sameeyeen khasaaraha howlgalkaasi lagu ogaaday in lagu dilay 3 sargaal oo ka tirsan Al-Shabaab. Sidoo kale waxay nasiib darro ku tilmaameen in waxyeello ay ka soo gaartay weerarkaasi dad rayid ah. Waxayna Africom sheegtay in ay ka jawaabeen dalab ka yimid dowladda Soomaaliya oo weydiisatay inay gacan ka siiso sidii loo soo qaadi lahaa dhaawacyadii rayidka. Inkastoo aysan inoo suura gelin inaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka xaqiijino shilkan, haddana ka hor intii aanan la hadal awoowaha qoyskan waxyeelladu ay soo gaartay ayaan weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Faqi sida looga fogaan karo khasaaraha rayidka ka soo gaari kara duqeymaha dhinaca cirka ah sida kii ugu dambeeyey ee ceel la helay.
Horta sidaba meeshii Shabaab gaar ahaan meelaha ay ku nool yihiin inta badan intaan xogta aan hayno uma ogolaadaan inay dadka rayidka ahi ay kasoo dhawaadaan. Way dhici kartaa iyadoo maaragtay la baadigoobayo in ay dad shacaba dhexgalaan ama isku ekeysiiyaan weliba kuwooda muhiimka, markaasoo kale xitaa waa laga dhowrsadaa oo duqeymo badan looga geysta. Laakiin ilmo qabato suurtagal weeye in dad maaragtay rayidii wax ku noqdaan, laakiin inta laga taxadaro oo 99% ka badana ayaa taxadar weyn laga qabaa in dadka rayidka ay wax loo socdo. Waxaa weeye in dadka rayidka la badbaadiyo oo maaragtay nolol fiican ay helaan oo ay iftiinka dowladnimada iyo xoriyadaba ee dadkaas helaan baa loo socdaa. Marka si kasta oo dadkaas loo badbaadin karo waa la badbaadiyaa, laakiin mararka qaarkood way dhici kartaa in maaragtay waxay si noqdaan amaba laftoodu hadda waxay sameeyaan indhashareer. Annaga hadda dagaalo hadda aan ku jirnay 2011-2012 waxaan ugu tagnay xerooyin Al-Shabaab ku jiraan oo indhashareer ay gashana ayaan oo maaragtay dharkii dumarka ay wataan oo baabuurta markay ay wataan isku ekeysiinayaan, haddootana kuwa hadlaya laftooda oo dhahaya dad rayidaha la dilay ama dad rayidaha halkaas ku dhintay isla ayagii laftirkoodii odayaal ay kiraysteen iyo kuwa ayay ka tirsanay inay yihiin. Marka runtii taxadar weyn baa laga qabaa, waayo anagu waa aragnay meelaha laga hago meelaha qaarkood oo diyaaradaha ma sahlana in dad rayid ah wax la gaarsiiyo. Laakiin firirka wax meel inta la duqeeyey wax ka firray wax dad waa gaari karaan, laakiin taxadarku 100% weyah.
Duqeymaha dhinaca cirka ayaa inkastoo ay kaalmo muhiima u yihiin dagaalada ay dowladdu kula jirta Al-Shabaab, haddana dhinaca kale waxaa mararka qaar ay khasaaro ka soo gaartaa dad rayida oo aan waxba galabsan. Inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga V O A, intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada oo toddobaad kasta haatan oo kale aad dhegeysataan.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen, haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo anigu oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo isku dayay inuu dejiyo xaalad ka dhaxaloosantay Morocco oo ku saabsan gargaar kadib dhulgariirkii halista ahaa ee waddankaasi ka dhacay.
Cabdixaafid oo shaqaalaha adeegyada badbaadinta oo weeliya milatariga dalkaasi Morocco ayaa weli wada dadaal ay ugu jiraan in ay helaan dad ku dhaawacmay dhulka buuraleyda oo ay diyaarada kusoo daabulaan. Laakiin iyada oo la marayo maalintii lixaada markii uu dhulgariirku ku dhuftay dalkaasi, ayaa muuqata inay adag tahay in la helo dad dhaawac ah. Dowladda Morocco ayaa sheegtay inay ka aqbaleen waddamada Britain, Spain, Qatar iyo Isutaga Imaaraadka Carabta inay kala qayb qaataan howlaha samata bixinta, balse ay ka diideen gargaarka waddamo uu dalka Faransiisku ka mid yahay.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay hore isaga oo madaxweyne Macron ku sugan kulankii waddamada G20 ayuu sheegay inay qabteen wixii ay awoodeen marka ugu horeysa ee laga dalbadana gargaar ay isla markiiba diri doonaan. Fariin muuqaal ah oo uu madaxweyne Macron duubay isagoo la hadlaya bulshada Morocco ayuu ku sheegay in ay Morocco xor u tahay inay ka aqbalaan gargaar Faransiiska iyo inay ka diidaan. Macron ayaa sidoo kale ku sheegay muuqaalka uu duubay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen murano iyo hadallo aan loo baahnayn. Waxaa jira, ayuu yiri, in ururada aan dowliga ahayn ee Faransiisku ay u gurmadeen deegaanada dhulgariirku ka dhacay iyada oo aan wax hadal ah weli Morocco ka soo bixin, laakiin waxay ku xidhan tahay boqorka Morocco iyo dowladda in ay u habaystaan nidaamka ku haboon dowladnimadooda in ay ku dalbadaan gargaar bani aadnimo.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa in ismaandhaafkan oo wax kala qaybinaya siina adkeynaya xaaladda xilli masiiba dhacday hoos loo dhigi karo iyadoo la ixtiraamayo dhammaana dadka dhib ku saameeyey. Xaaladda labada dal ayaan wanaagsanayna ka hor dhulgariirka, iyadoo oo aan Morocco safiir u dirin dalkaasi muddo bil ah, halka madaxweyne Macronka Faransiiskuna uu baajiyey booqashooyin rasmi ah oo u qorshaysnaa inuu ku tago magaalada Rabat ee dalkaasi Morocco. Gumaysigii Faransiiska ee sannadkii 1912 ilaa iyo 1916 ayaa muddo dheer saameyn ku yeeshay xiriirka labada dal. Hase yeeshee, iyadoo ay xaaladdu sidaa tahay, ayaa boqorka Morocco uu waqti dheer ku qaataa dalkaasi Faransiiska.
Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay waxa uu cinwaan uga dhigay dowladda Britain oo dib u habeyn ku sameyneysa markabkii Stockholm ee la dejinayay qaxoontiga. Dadaalka ay dowladdu ugu jirto in qaxoontiga la dejiyo markabka biyaha sabeynaya ayaa weli socda, iyada oo lagu sameeyey markabkaasi arrimo la xidhiidha ammaanka haddii dab qabsado. Markabkan ayaa loo sameeyey sallaan ay dadku ka bixi karaan haddii dab ka dhaco. Waxa kale oo dib loo sameeyey nalalka iyo korontada markabkan oo yaala magaalo xeebeedka Dorset.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ee dib u habeynta markabkan ayaa sii xaqiijinaysa inay dowladda ka go'an tahay in dib loogu soo celiyo 93 qof ee hore loo dejiyey oo laga raray halkaasi kadib markii bakteriya laga helay biyaha markabka. Qorshuhuna waa in ilaa iyo 500 oo qaxoonti ah la dejiyo. Afayeen u hadlay laanta socdaalka dalka Britain ayaa xaqiijiyey in hawli ku socoto markabkaasi, laakiin ka gaabsaday xilliga dib loo furi doono. Afayeenka ayaa sheegay in badbaadada iyo weliba caafimaadka dadka magangelay doonka ahi ay ahmiyadooda tahay, islamarkaana ay la shaqaynayaan dowladda hoose ee magaalada Dorset.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigu ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawaya Dunida oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington DC. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyaa in markii ay dalka dib ugu soo laabteen ay kala wareegeen fursadihii dhinaca siyaasadda iyo ganacsiga, Soomaalida aan dalka meelna uga bixin, halka furbajoogtuna ay ku doodaan in wax badan ay ku soo kordhiyeen waddanka. Haddaba ayamaa dalka waxqabad muuqda u sameeyey? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Faarax Maxamuud Cawaare gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka amniga iyo siyaasadda degmada wadajir ee gobolka banaadir, islamarkaana ka mid ah aqoon-yahanada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay, iyo maxamed cismaan cabdi oo isagana ka mid ah dhallinyarada aan waddanka meelna uga bixin. waxaa hadalka ugu horreeya aan siinayaa maxamed cismaan.
qurbijoogta dhibaatooyinka baahsan ay ku hayaan dadka dalka sidii burburka ahaa ee dhibaatada uu soo maray wax ku soo bartay, dhibaatooyinka ay ka midka ahaayeen dib u xureynta alqaacidada kasoo xureeyey dalka, waddankii markii dhiig badan loo soo daadiyey in macnaha uu ka hirgalo hanaanka dowladnimo, markii hanaankii dowladnimo la istaajiyey inay qurbo joogtii noo soo dhigatay dharka ay usoo diyaargarowday inay macnihii xubnihii ugu muhiimsanaay ay qaataan. aada iyo aada baan arintaas aananiga shaqsiyan ugu xumahay aragti ahaan haddanka dhiibtana macnihii ummadda soomaaliyeed oo dhan macnihii maanta dhibaatadaas ay ku hayaan qurbo joogta.
waa maadsan tahay maxamed faarax adigana.
maxayd qurbo joogto inay waddankan wax badan kusoo kordhiyeen oo runtii maxay ahayd haddii qurbo joog ayna dhaqaaqi lahayn, bicos qurbo joogta waa la yaqaanaa dadka 700 dadka soomaalida dhalashooda waxay ku diirsanee dadka qurbo joogta, ayagaa lacag usoo dir, ayagaa dhaqaale usoo diro. then midda kale markii dhanka siyaasadda la yidhaahdo ninka qurbo joogta ah ee xilka loo magacaabo ama wax qabto runtii waa nin wax hagaajinaa, inuu nin wax dhaco raba maaha.
maxamed waxaad tiri qurbo joogta ayaa waxay la wareegeen dhammaan fursadihii ay heli lahayn dadka gudaha ku nool, maxaa ka tilmaami kartaa waxyaabaha ay la wareegeen?
waxaa ka mid a waxyaalaha ay la wareegeen tusaale ahaan hadda wuxuu leeyahay golaha shacabka 275 xubnood ayaa macnaha nagu mita shaqaalka hoose, 275 qofood, xitaa 75 qofood qurbo joogta nooma deyn, 200 ayay kasii badanyihiin qurbo joogta baasaboorada ajnaabiga haysta oo dalka ah macnaha sharci dejintiisa ah. sida kale marka loo dhigo golaha fulinta la fiiriyo golaha wasiirada 10 iyo weliba isdheeraad ayaa waxa ah wasiirar iyo wasiiro ku-xigeen iyo wasiiro dowlo, 5 ka mid a ma aha dadkii dalka horey ugu noolaay. tusaale ahaan markii ummadda soomaaliyeed anoo u bayaaninayo habka macnaha qurbo joogta iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan waxaa ka mid a kasoo qaad annagoo macnihii qowsaar dalkan u xuraynay waxaan hirgelinay waxaa jiray odayaal dhaqameed kusoo waday dadkan macnihii dhibaatooyin kale gedisan oo kasoo xali jiray kasoo tali jiray dhibaatooyinka macnaha lagu haayo odayaama dhaqameedyadii laga maxusin. marka haddii xitaa ay naga soo qaadi lahaayeen dadkeena qurxa joogta qowsaarkaaba macnaha haddii macnaha uu xoolo ku raaco waxna siiya, haddii qowsaar naga soo qaadi lahaayeen xitaa oo maaragtay dadkiyaan ku sinnay dalkiyaan ku sinnay.
waa maadsan tahay faarax adiga.
qurbo joogtan waddanka waxbay ka furayaan maxay ahaydee dhaqaalaha ugu badan ayagaa dhiib bicos macnaha ama ahadaan ama fikira ku dhiibaan ama sanata qala lacagka ku baxshaan ama si kale ku baxaan. markii aan soo dhaacna siyaasada macnaha waxaa waaye wax kastaba kalaan kalwa ninka qurbo joogta aduu afigu siyaasada raadsaday amase aqoontiisa gartisku uu ku keensaday muxuu keensanay ma nikaro. ninka qurbo joogta waa nin soomaali ah, waa nin waddanka wax kaleh, nin waddanka wax kaleh waaye. midda kalena qurbo joogta waxyaala ay waddanka kusoo kordhiyeen waxaa ka mida maxay ahaydee dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha bicos ayagoo waddan nabada haysto oo mataqaanaa shaqo haysto, qofku wuxuu mataqaanaa riski deker oo usoo qaatay inuu waddanka yimaado oo businesska abuuro oo isagoo businesska abuuro, runtii lacag raadis ma ahayn. laakiin maxay ahaydee inay waddankii kusoo laabtaan dib u dhisna ku sameeyaan waddankana sa u muuqata dib u dhisay ku sameeyeen howlo badan ka qabteen. marka ani runtii qurbo joogta waxaan aaminsanahay doorkii lahaa inay qaateen dadkan mataqaana qorax joogtana doorkooda ay gabeen gobolka iiraan farsamadirtaal usoo qaadan qurbo joogta ragaa kasoo maraan umanayna markasoo marayna system uu keena wuxuu hagaajiy dadka hadda maanta qurax joogta gobolka loo dhiibana waa dareemi kartaa dhibaato jiro dhulka hoosu yaallaa mataqaana cashuurta iska qaadanaa gobolkii mataqaanaa maxay amni waxba kama qaban iskuulta waxba kama qaban. marka maxaa ninka qurbo joogta markasta wuxuu rabaa inuu hagaajiyo lacagna masoo doonna qalaa
ay maxamed ay
taas ma aha horumar la taaba karo. qurbo joogta dhibaatooyinka ay dalka ku haysaan bayaanaya feeri qodobka koowaad guryihii dadkii masaakiinta ahaa ee kirada yar baxsan jiray ee muqdisho la wada ogyahay iyo guud ahaanba dalka waxay ku qaaliyeeyeen kiradii markii hadda hoteeladii ama guryihii caadiga ah. sidoo kaleeto haddana dhibaatooyinka ay geysteen waxa waaye hoteelada waxay ka sameeyeen falal anshaxdarro ah oo ka mamnuuca dal islaam ah ayay haddana sidoo kale ka sameeyeen hoteelada. markaad hoteelada aad tagto waxaad arkaysaa waxyaala dhaqan xumo ah. sidoo kale marka annaga lacagta qurbo joogta waxay noo keentay fasahaad, qurbo joogta waxay noo keenay in saraakiishii xitaa fiiri hal wasaarada waxa u baahatay xoogyaha joogtada ee wasaaradda, xoogyaha joogtada wasaaradda dowladda waxay ka dalabtay macnihii dibadda, waxaa jira saraakiil nin sarkaala oo hadda shuruuc kale aaminsan oo ama ku dhashay maraykanka amase sharciga maraykanka yaqaano amase sharciga oo dalka constitution ku yaala aan waxba ka fahamsanayn ma la dhihi karaa ciidan hogaami waa maya. marka qurbi joogta xagga ciidamada meel cafisamale dowladii hoose waxaan ku uri saraakiishii, waxaan ku uri baarlamankii, waxaan ku uri golihii fulinta wasiiradii, maxkamadihii, meel ay deysay mala guryihii karadoodu waa ku qaalihiisa dhaqan xumooyin kaleeto la soo koobi karana waa ku haysa bulshada.
Farax, horta maxaa eeday runtii walaalkay inuu ku xadgudbo maahan dadkaan mataqaana waxa ay qabteen iyo waxyaalaha ay realtiga in laga sheega fiican. Runtiina macnaha waxa waa in maxaa eeday dadkaanu mataqaanaa wax badan ay mataqaanaa wadanka u qabteen. Maxaa eeday guryahan uu sheegaa u leeyahay waa la qaaliyeyna inta badan wadanka waxa dib isku sameecay ka waay. Wadanka dhaqaale soo gelsheen, lacagay soo geliyeen, bankiyay fureen, mataqaana ganacsiyay fureen, moolalay fureen. Hadda aad Muqdisho kaltaa tid moolkan weyn Muqdisho mool leeyahay, hadda saaxiibka deegaanka lama aqaan ganacsitaa furtay. Intaas oo qof ayaa mataqaana ku ganacsato. Markay maqnaayeen lacag dadka u soo dirayeen oo biilalay siinayeen oo mataqaana dadaa ku noolaan boqolkiiba mataqaana maxaa eeday Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay qurba joogta lacagta ay soo geliso 2.5 million inay tahay sanadki yearly oo mataqaana dadkaasna Soomaaliya ku nool. Waxaan maxay dhanka waxbarashada maxay wax badan ay ka qabteen, iskuulay dhiseen, maxay ayagoo gumeynta isugu xiran jaaliido ayagoo isugu xiran inay iskuula qabteen ay wax badan dhiseen. Marka ani fikirkayga taasaan
anigoo ku diidanaya walaalkay aadan uga soo horjeedaa xaggan lacagta iyo ganacsiga iyo moolalka marka la yiraahdo maadaama ay xukuumaddii gacanta ku hayaan waxay ku hor istaageen ganacsatadii qorax joogta ahayd inay dhistaan oo macnihii taas iska hor istaagay ku sameeyaan ayagoo u adeegsanaya lacag. Dhanka kaleetoon lacagta laftirkeeda markaan ka hadlano lacagta ayaga qurba joogta markay xagga joogaan lacag ma haystaan dalka inay ku burburiyaan dowlado kaleeto iyo gacmo kaleeto u soo siiyaan inay dalka ku burburiyaan because taksiile xitaa waa ku weyn ingiriiska oo ognahay annaga inta kuwa ingiriiska ka yimid oo cashuur qaada raadina inta nooga yimid annaga waa aragnay. Marka qurba joogta lacagta haysato lacagta ay haystaan waxwaaye mid ay dowlado kale iyo gacmo kale intay kasoo qaateen loo soo siiyay inay dalka ku dhibaateeyaan. Tan kale markaan ka hadlay qurba joogta dhibaatooyinka baahsanay dalka ku hayaan annaga hadda haddii nin naga mid a hadda oo xilka qabto oo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo kale tusaale ahaan uu noqdo markuu xilka ka dego guriga uu ka dhistay magaalada Muqdisho deganaanaya amni wax walba dalkiisa ku raadsanaya waxaa suuragal inuu dalkiisa dib ugu celiyo lacagtii uu dalka gamcanihii ka shaqaystay amase meelahaas sideeda kale uga soo fikir keensaday. Laakiin dee qurbi joogo marka xilka laga qaado ingiriiska habeenkii waxaaba annaga haddaan dadka soomaaliyeed qorax joogtaanahay dhibaato noogu filan lacagta canshuurta ee dalka laga qaaday habeenkii loo adeegsanayay isgaarsiinta caruurta ingiriiska joogta lagula hadlayay.
Farax, goos macnaha waa dadka qurba joogta ah ilaa hadda annaga waxay dhaceen maarka. Laakiin dadka qorax joogta ah markii xil loo dhiibaan wax qabtaan waxaa cad in ay mataqaanaa maxayd ay baahayiin ay wixii dhacaan wuxuudina islamarkaas dhibli hore ka soo baxayso. Ninkii hadda xil loo dhiibay qorax joogtaheed dili moosasu haynin oo fila dhisana oo guri jeexan oo wahjahana intuu antaas ka keen hadii dadkii lahayeen waay canshuur tax ka qaada waa. Laakiin qurba joogdu dhaqankaas ma qaban runtii. Mid kale waa maxay fikirka maxayd qodob kale usoo laabanaa wuxuu yahay dad waxa jiruun qurba joogta oo wuxuu rinta macaa taksiila shaqa ka soo waa xagga imaan dadkaas qurba joogta walaalkay waxa uu sheegayaa waa dad maxayd drop out ah drop out waxana uu qofka nolosha ka dhacay markuu nolosha ka dhacay ma shaqaysto maxayd canshuurta ma baxsho mataqaanaa maxayd wax ma qabsado marka kaasna meel walba uu joogaa Soomaali uu joogaa meel walba aan weer joogaa taas marka aan ma hubo inuu maxayd qurba joogta mataqaanaan noocaas oo kale lagu eedeeyo.
Ugu dambeyn maxamed, yaa lagu aamini karaa haddii qurba joogtiina la eedeeyey dadkii gudaha aanan marna meelna uga bixinna lagu eedeeyey in musuqmaasuq iyo waxyaaba kale ay sameynayaan dalka ganacsiga iyo siyaasadda, yaa lagu aamini karaa?
Xaq waxaan u leynahay qurba joogta laftirkeeda dadkaanaan laga atoorita badiyey oo laga fikir badiyey markii constitutionka la sameynayay roadmapka laga gudbiyey. Xaq waxaan u leynahay qurba joogta eerboorka markuu kasoo degay ajnabi camal inaan ula dhaqanno because uu ajnabi passport ajnabi uu wataa constitution dal kale tuu aaminsan yahay caruurtiisa Soomaali maaha. Hadda annagan waxay noo keeneen waxaa ka mid a xitaa afka soomaaliga naxuisii inay qurba joogta ku dheeshay because maxaa yeelay markii ay ka hadlayaan waxay leeyihiin annagu haddaan nahay governmentiga administrationka mongola in macnihii loo sameeyo sidaas marka anagu waxaas af soomaaliga uma naqaano af soomaaliga naxuisii iyo fikirkiisi dadkii dhibaatooyinka ku soo maray dalka ayaa u fahamsan.
Farax, ugu dambeyn
maya horta maxaad ugu dambeyn anigu waxaan leeyahay walaalkay hadalkiisa waxaan moodaa hogaa inuu aggressive ku jiro xagjirnimo warbajoogta wadanka waa gula leeyihiin qofkana xaq wuxuu u leeyahay dastuuri markii inuu laba dhalasho u qaadan karo dhalasho soomaaliya iyo dhalasho mataqaana inuu qaadan karo mataqaana maxeed wadan kale taa marka maxeed horta waxaan dhihi lahay waalkay nimankan wadanka wa gula leeyihiin waa niman soomaali e waa niman walaalaynah qurbaha maxeed duruufa ogeysa wadanka markii laga qaxay qurba ma caadi lahayn haddaysan qurbajoog jir lahayn soomaali maba noolaa lahayn boqolkiiba tobaatan qurbajoogtii ee mataqaana soo nn marka waxaan qabaa maxay aheeday runtii aniga qurbajoogta wax dhaamo oo maanta wadankan lagu aamini karo ama xil ha noqoto ama darajo ha noqoto ma qabani qorxajoogtan xaqoodama loo diidano haddaba way joogaan barsenteeda ku leeyihin dowladda
aniga hal mar waxaan ku soo gabgabayn lahay qurbajoogta hadda baarlamanka ku jirto iyo gabdhaha baarlamanka ku jiro maadaama qurbajoogta uu laba dan ka codayn karo uu basabor asnebiya haysto uu laba dal ka codayn karo tusaale ahaan denimarkna uu ka codayn karo oo citizen ka yahay soomaalina uu citizen ka yahay inuu percentage 50 inuu kontanna inta uga codayo oo labadii qurbajoogba hal cod yeeshaan hal qof isku noqdaan ilaa maadaama wixii markhaati yihiin yaa qofku muwaadinkaana uu hal cod noqdo
waxaa intaa ku hidil xubinteenna dooda gaaban inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay xuseen xasan dhaqane gabagabada idaacaddeenni ku dhownaaya haatanna qodobyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaan idiin guud maro wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa maanta sheegtay inay dalka ka saareen laba howlwadeen oo ka tirsan safaaradda maraykanka iyago oo ku eedeeyey inay gacan saar la lahaayeen qof u dhashay ee ruushka oo hore loogu eedeeyey basaasnimo war ay safaaraddu soo saartay ayaa ku sheegtay inay u yeedhay denjiria lane tracy oo ah safiirka maraykanka islamarkaana ay ku wargeliyeen in labadaasi diblomaasiyo lagu kala magacaabo jeff slin iyo david bernstein ay sameeyeen tallaabooyin sharci darro ah kadib markii ay wadashaqayn la sameeyeen muwaadin ruushka u dhashay oo lagu magacaabo robert shanoy islamarkaana ay tahay inay dalkaasi ruushka kaga baxaan shal maalmood gudahood shanoy ayaa shaqaale ka ahaa maxalli ah qunsuliyadda uu maraykanku ku lahaa magaalada bariga dalkaasi ruushka ku taalla ee falistok iyadoo uu halkaasina ka howlgelaya in ka badan 25 sano kahor intaana ruushku sannadkii 2021 amar ku bixinin in la joojiyo shaqaalaha maxalliga ah ee ka howlgelaya amaba u shaqaynaya howlgalka maraykanka kooxaha wada badbaadinta iyo samata bixinta ayaa maanta howlgal ka wada bariga dalka liibiya halkaasoo fatahaado ka dhacay ay ku dhinteen kumanaan qof kumanaan kalena ilaa iyo haatan la leeyahay meel ay jaani cidhib dhigeen tirada dhimashada ayaa ilaa iyo hadda aan caddayn kadib fatahaadaasi oo dhacday maalintii axaddi wakaaladda wararka ee associated press ayaa soo xigatay cismaan cabdijaliil oo ah wasiirka caafimaadka ee qeybta bari ee dalka liibiya kaasoo sheegay in 3,000 qof oo meyd ah la aasay sidoo kalena 2,000 oo kale haatan aaskooda loo diyaargaroobay ama la wado cabdiraxmaan alkaythi oo ah duqa magaalada derna ayaa isaguna telefishinka alcarabiya u sheegay in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa iyo 20,000 qof magaalada derna ayaa ahayd meeshii ugu weyneyd amaba ugu darnayd ee fatahaaduhu ka dhaceen kadib markii roob xooggan oo halkaasi ka da-ay uu keenay inay qarqarada soo jabsadaan biyo xidheenadii kadibna meelo badan dhoob aasto sidoo kalena dad badan biyuhu intay qaadaan ay badweynta ay ku daraan dhegeystayaal qodobadaasi wararka ugu waaweyn haddiin intaasi kaga nimaadno haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa
dhimasha jooga ulaalo ma dheelo danta looma celiyo tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni badaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kugu qaba miyan aadan ku badaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kugu qaba igado igado door dibata da ragala gumadele ragala gumadele igado 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 dibata da ragala gumadele raga lagu madhele balki wadkayga kumada fikaray namban ka garuho le ifka agama sodede balki wadkayga kumada fikaray
estaasi codkiisii nagu soo gaadhsiinaya cabdisalaad abeer dilaasha ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantidinba waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.